Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Meie inimesed.
Läheneb lõikustanupüha. Oleme Pereraadio ja Raadio 7 ühises stuudios. Minu külalisteks on kaks vetlevat läbilöögi võimelist energilist daami. Katrin Saks, kes on ka Eesti Lastekaitseliidu juht, ja Liisa-Li Pakosta, kes on Lastevanemate liidu juhatuses. Tere!
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 Suur rõõm teiega täna siin olla.
Meil ka.
Meil samuti.
Kas te korjasite kastaneid ka, kui tulite?
Ei, pean tunnistama, et kuna mul kodu juures kastaneid ei kasva ja ma tulin autoga, siis...
Mina sõna otseses mõttes korjasin kastaneid. Ma korjasin kastaneid laste jopede taskutest välja, et nad läheks pisut kergema jopega hommikul kodust.
Kas te peate vahel kastaneid tulest ka välja tooma meeste eest?
No ma arvan, et küllab sedagi on juhtunud, jah. Ma võin öelda, et minu elus on küll olnud ikka päris mitu korda, kus mu meeskolleegid on palunud, et kuule, ole ja aita see asja ära ajada.
See on üks suhteliselt tüüpiline koht küll, et kui on vaja midagi pehmendada või olukord kisub väga piinlikuks, et siis saadetakse naine pulti.
No, mis me küll ilma tõieta teeksime.
Eks ole?
Selle saate nimi on Meie inimesed. Idee tuli Shaliisi laulust. Te rääkisite enne saate algus siin muusikast, et kuidas te selle autoriga ja lauljaga rahul olete?
Väga hästi.
Või mulle meeldib Shaliis väga ja mulle meeldib ka see lugu väga. Ja ma mäletan seda korda, kui ta esitas seda Vabariigi aastapäeval.
See oli
tohutult võimas. See oli minu jaoks kordades võimsam kui selle päeva nii-öelda tähtsündmus presidendi kõne. Sest selles laulus oli nagu tookord kõik olemas. No, mida ma sellelt päevalt ootasin, kõne oli tunduvalt tagasihoidlikum.
Et selles mõttes see on hea näide sellest, kuidas muusika, hea mõte ja lihtsad sõnad ikka inimeste südamesse jõuavad.
Noh, milleks nad poeedid siis on? Eks nad peavad suutma ju anda teatud kujundliku üldistuse ja minu arvates ka see tekst seda sisaldab. Ma ei ole võimeline hindama tema esitust ja võib-olla on minu maitse mõnevõrra teissugune, aga see tekst on küll jah, väga rikkas, natuke Walt Whitmanit võib-olla ja selliseid vabavärsi algusaja teisi suurnimesid tajusin seal taga.
Aga mina ei vaatakski seda teksti kuidagi eraldi, noh, kuigi ta on ju ka tekstina kätte saadav, et noh, mis mulle just meeldibki, et kõik see asi koos, eks ju. Tema ise, noh, pisut ütleme, mitte väga tavaline tüüp, eks ju, ja ütleme, kogu see hingestatus ja see kuidas ta esineb, eks ju, et mina võtaks seda jah ikka kogu komplektina, mis mulle meeldib, mitte ainult sõnad.
Kuidas on õigem öelda, kas minu inimesed või meie inimesed? Ja millise sisu üldse teie paneksite nendesse sõnadesse? Mul tekis väike konflikt selle minavormiga.
Ma arvan, et kui on raadiosaade, millel on palju kuulajaid, siis kindlasti on meie inimesed olulisem ja selle üle tuleb ka mõelda. Aga ma arvan, et igal inimesel on mõlemad kategooriad olemas, nii minu inimesed kui meie inimesed. Midagi intiimset, midagi lähedast, sugulased, lähedasemad sõbrad, lapsed, vanemad – on kindlasti ühtemoodi suhestuv kui see tunne, see meie inimesed, minu naabrid, need inimesed, kellega ma tänaval kohtun iga päev, need inimesed, kes võib olla minuga kokku puutuvad, kellest mina sõltun, kes minus sõltuvad, kõik see väga lai ring, kuidas me üksteisega ühendatud oleme, et see on ka ju äärmiselt oluline, et üks pole tähtsam kui teine ega vähem tähtsam kui teine, aga nad on erinevad.
Minu mõelest on see tasandite küsimus, et mingil tasandil saab ju nendest minu inimestest, me moodustame selle meie. Ja tegelikult ei ole piir mitte minu ja meie vahel, vaid piir on minu ja väga sageli sinu või tema vahel, eks ju, meie ja nemad vahel.
Mõnikord on ikkagi see ka, et see meie ei kippu üldse välja kujunema, et noh, eile just rääksin ühe inimesega, kes on tükka aega kortermajas elanud, ta ei teagi, kes ta naabrid on.
Aga samas me tahaksime kujutleda, et me oleme üks rahvas, üks rahvus. Kas see meie on Eestis nagu tugevalt olemas?
80. aastate lõpul hakkasime Eesti televisioonis tegema saadet pealkirjaga Meie. Ja siis üks idee selle juures oli tegelikult see, et näidata, et meie, noh, see ei ole ainult eestlased siin, vaid et see on pisut laiem mõista. Ma pean tunnistama, et tänaseks on minu jaoks see meie hoopis tükis suurem.
Maailm on avanenud.
Maailm on avanenud, me kõik oleme palju ringi sõitnud, minul on kindlasti väga palju mõju avaldanud ka need 3 aastat, mis ma Brüsselis olin. Minu meie kasvas väga palju suuremaks. Ma ei saa öelda, et minu meie on nüüd kogu planeet, on väga palju maid ja inimesi, keda ma üldse ei tunne. Aga kindlasti on see meie hoopistükis suurem täna kui Eesti. Ja mulle väga meeldib üks sari, mida Eestis praegu välja antakse. See on minu, on olemas ka minu Eesti, eks ju, aga siis on terve seeria, kus on eestlaste lood erinevatest riikidest ja kus nad just vaatavad seda riiki, noh, selle minu seisukohalt, eks ju, tema seal riigis läbi eestlase silmadega, kuidas on need inimesed, kuidas on see elu, kuidas see maa välja näeb. Eile õhtu ma lugesin, mul on parasjagu pooleli minu Kreeka teatavasti praegu üks kõige intrigeerivamaid ja enam räägitud riike, eks ju, et mulle väga meeldib see sari, noh, ütleme, raamatud on ebaühtlase tasemega, aga põhimõtteliselt minu mõelest on see kõvasti avardanud meie nägemust just nimelt ka selles osas, et see minu ja meie on kasvanud suuremaks.
Ma arvan, et siin on jällegi 2 tasandit, et sa loomulikul moel, et on ju teaduslikult uuritud, et pärast seda, kui noh, näiteks eskimate rahvustunne lagunes või nende eneseväärikus või kõrge enesehinnang rahvusena murenes, et see väga kiiresti soodustab allakäiku. Et sellist head, tugevat rahvustunnet on vaja nii inimesele endale sotsiaalselt olla osakene ühest grupist, aga see loomulikult ei tohi tähendada seda, et see tähendab mingit vastandumist mingile teisele grupile, et olen näiteks kokku puutunud Ukraina kogukonnaga Eestis, kus see tõesti see rahvustunne kõige paremal ja mõnusamal moel on nii hästi olemas ja samal ajal, kui me koos neid pirukaid sööme või midagi teeme, siis me oleme jällegi meie, kuigi on üks rahvus ja teine rahvus, aga see hea, tugev rahvustunne ei ole ju vaenulik. Rahvustunne muutub vaenulikuks siis, kui inimesed endast kahtlevad, kui nad tunnevad ennast ohustatuna, kui nad tunnevad ennast millegi pärast alaväärsena või kui nad tunnevad, et keegi üritab neid alaväärseks teha, et see ei takista ka olemast eurooplane või maailmakodanik.
Et sina, Liisa, oled siis selgelt eestlane, aga leiad, et see on ka Euroopa tähenduses nagu...
Ja ma ei häbeneks sellest rääkida, et minu arust on see väga suur rikkus, et meil on eestlased, et meil on venelased, et meil on ukrainlased, et meil on valgevenelased ja nii edasi ja et nad kõik on ka eestimaalased ja et me ühtlasi oleme samal ajal ka eurooplased, aga seda ma küll ei häbene, et ma olen eestlane, mul on rahvariided, ma üritan järgida selliseid traditsioone, kui on vähegi võimalik, et ma ei häbene ka öelda, et ma olen tõesti rahvuslane, aga see ei tähenda seda, et ma arvaksin, et eestlased on ilmtingimata maailma parim rahvas ja ma olen täiesti nõus aktsepteerima seda, et ka teised rahvad on ju väga suurepärased ja head.
Mina arvan, et ma olen ka rahvuslane, ainult ma olen kosmopoliitne rahvuslane.
Ma just arvasin seda.
Et kui ma siin ütlesin, et minu maailm läks väga palju suuremaks nende aastate jooksul, mis ma väljas pool Eestit olin, siis tegelikult minu suhtumine ka Eestisse väga palju muutus. Ja ma sain aru, et
see... Aga kummas suunas?
Positiivses.
väga hea.
Et ma olen täna veendunud, et see on maailma parim paik elamiseks ja väga paljud asjad, mis siin on, muutusid mulle veelgi tähtsamaks, veelgi olulisemaks. Ja ma arvan, et ka tänu sellele, et noh, nii palju sai väljas käidud, oskad sa neid asju hinnata, sest no kuidas ikka hindad, sa hindad võrdluses, eks ju. Meie siin Eestis kipume tihti peale hindama lähtudes mingist ideaalist või võrdleme ennast maailma kõige jõukamate ja paremate riikidega, eks ju, ja siis oleme kangesti õnnetud, et meil nii hästi ei ole. Aga kui sa natuke rohkem ringi liigud, siis sa saad aru, et tegelikult on see väga hea paik. Ja miks ta on ka väga hea paik, on tõepoolest see, et siin on see rahvustunne on väga tugev, mis ka mul on oluline. Kõik see, millega ma olen kasvanud, kogu see kultuur, see keel. Eks? See on ikkagi lõpuks ainuke keel, milles ma suudan ennast täiesti vabalt väljendada ja see väljendus on minu jaoks oluline. Et need asjad muutusid väljas oldud aastatega veelgi tähtsamaks.
Ma siiski võib-olla ütleks vahel, et tegelikult täiesti ka sellist kohapealset rõõmu on ju ka olemas, et ma käisin näiteks eile veetsin terve päeva Kolga-Jaani vallas, mis on siis üks pisikene vald, mida ümbritsevad rabad ja kus see asustus on hõredam kui tundras, aga ta on koondunud noh, ühte kohta kokku, hõredus tuleb lihtsalt sellest jaotusest ruutkilomeetri kohta, täiesti nagu imedemaal. Üks kõik, kellega räägin, küsin, kas on muresid, ei ole, eluga rahul, õnnelikud, lasteaed tasuta, toit tasuta, kõik 100% lapsi käib lasteaias, lasteaed soojad, puhtad, remonditud, hooldekodus, inimesed rahul, oi, me oleme nii tänulikud, nii hästi on kõik, väike paistab, inimesed istuvad terrassil, uus maja, kool jällegi inimesed nii õnnelikud, nii rahul, kõik õpilased, õpetajad, kõik igal pool
käis. Sa käisid nii paradiisis,
mulle täiesti, mulle endale tundub ka see nii uskumatu rahvamaja remonditud, tordid laual.
Sa nägid Eestimaad?
Jah. Et selles mõttes
eile nägi maistima.
Ja paljud nendest inimestest võib-olla vanaprouadega võib-olla polegi nii eriti rännanud, aga just see elu terve rahulolu oma kodukohaga, oma eluga ja arusaamine sellest, et no jah, ütles üks proua, et no eks see pension võiks ju natukene suurem olla küll, aga no ma saan aru, et no kes see seda siis ikka siin välja teenib, et noortel on ju ka raske. Et see oli võib-olla ainukene koht, kus noh, natukene niisugust nooti oli, aga pigem sellises mõistmises, et ja et noh, mida mina veel saaks teha nende noorte inimeste jaoks, oli pigem selle proua suhtumine.
Sul oli ilus päev.
Absoluutselt, fantastiline, sellepärast ma seda rõõmu kuidagi tahaksingi jagada.
See oli võib-olla kuidagi mitte ainult ruumiline eraldumine Tallinnast, vaid ka teatud teise aega sisenemine, sest ilmselt tempod ja rütmid on teissugused.
Ja imeilus loodus, mis Eestimaal on ja kui ma sinna sõitsin parasjagu, siis läksin autoga, Ja raadiost kuulasin sellist globaalset muret, kus on üleujutused, kus on põuad, sinna jõuan kohale kartulikasvatajad näitavad suurepärane saak, põllud andsid head saaki, et see loodus, see kliima, need inimesed, kes meil siin on, et see on ju fantastiline rikkus.
Kas vahepeal pereraadiot ka kuulad, kui sa autoga sõidad?
Jah, mul on niisugust 6 jaama sinna auto valikusse mahub ja sõltuvalt meeleolust, et kui ma tahan uudiseid, kui ma tahan sellist päevakajalist infot, siis on mu valik Vikerraadio ja kui ma tahan sellist rahulikumat mõtisklemist, närve puhata ennast välja lülitada, siis ma kuulan klassikaraadiot, pereraadiot.
Selge, pereraadio kuulaja teab nüüd, et me oleme kutsunud Liisa-Ly Pakosta ja Katrin Saksa siia selleks, et kuulaja saaks puhata, lõõgastada.
Igal inimesel võib olla erinevaid valikuid.
Es amor de hoy en día, es un amor de porquería, es mi niña taseglanía, estena es su fantasía. Es amor de hoy en día, es un amor de porquería, es mi niña taseglanía, estena es su fantasía. Si algún día voy a caer en amor, tenta fazer uma cachorvenção. Pra mão dinheiro é catanhado na chão. Se boca tem dinheiro, está fazer cano. Se algum dia vou cair em lamão, tenta fazer uma cachorvenção. Pra mão dinheiro é catanhado na chão. Se boca tem dinheiro, está fazer cano. Esse amor de hoje em dia é o amor de porcaria. Este menininha tá cheio de mania. Este é na ex, só fantasia. Este amor de hoje em dia é um amor de porcaria. Este menininha tá cheio de mania. Este é na ex, só fantasia. Se algum dia vou cair no amor, tenta fazer uma cachorrinha. Vamos a dinheiro e catanhado na chão. Se boca tem dinheiro, está fazer caro. Se algum dia vou cair na mão, conta fazer pra cachorro menção. Vamos a dinheiro e catanhado na chão. Se boca tem dinheiro, está fazer caro. Este amor de hoje em dia é um amor de porcaria. Este nininha tá cheio de mania. Este é na ex, só fantasia. Este amor de hoje em dia é um amor de porcaria. Este nininha tá cheio de mania. Este é na ex, só fantasia. Se algum dia vou cair na mão, conta fazer uma cachorrenção. Vamos a dinheiro e catanhado na chão. Se boca tem dinheiro, está fazer caro. Se algum dia vou cair na mão, conta fazer uma cachorrenção. Vamos a dinheiro e catanhado na chão. Se boca tem dinheiro, está fazer caro. Vamos a dinheiro e catanhado na chão. Se boca tem dinheiro, está fazer caro. Vamos a dinheiro e catanhado na chão. Se boca tem dinheiro, está fazer caro. Vamos a dinheiro e catanhado na chão.
Katrin Saks, oled pikka aega olnud Euroopa Parlamendis, noh, mis nüüd pikka aega, aga siiski ma tean, et intensiivne kogemus muudab ka selle sama ajamõõtme, millest ma ennist mainisin hoopis teissuguseks. Tagasi tulles Eestimaal, oled sa Tallinna linna volikogus aktiivselt osalema hakanud. Kas on reaalne Tallinna linnas ka midagi ära teha? Noh, näiteks ma lugesin just hommikul uudist sellest, et koolieelse hariduse hüvitamine linna poolt jääb nüüd ära nendele lastele, kes kodus kasvavad. Ja, et sellised negatiivsed uudised, mis ka isegi seda kauget Lõuna-Eesti rahu võivad häirida, tuleb ikka nagu avarrast.
See kontrast on muidugi ääretult suur. Eriti ütleme Euroopa Parlamendi ja nüüd Tallinna tasandi vahel. Aga loomulikult ka Euroopa Parlamendi ja Riigikogu vahel. Sest Euroopa Parlamendis otsitakse konsensust. Seal ei ole opositsiooni, koalitsiooni selles mõttes, mis on ka rahvusparlamendis, eks ju, või siis volikogudes, noh, Tallinnas eriti, väikestes kohtades ma aetakse ka rohkem ühte asja, eks. Ja seal on eesmärk kokku leppida. See on ka põhjus, miks kõik otsused on, võtavad nii palju aega, eks ju, see mehanism on kohutavalt keeruline, keegi ei saa aru, et noh, kuidas võib aastaid ühte asja niimoodi menetleda, aga üks põhjus ongi see, et üritatakse parlamendis fraktsioonide vahel kokku leppida ja noh, siis tuleb ju veel Euroopa Nõukogu ehk ministritega kokku leppida need asjad. Aga mulle sobib selline poliitika tegemise viis väga, otsida kokku leppet, otsida konsensust. Jah, see teeb otsused tihti peale lahjamaks. Ja nagu ma ütlesin, võtab väga palju aega. Aga lõpuks on kõik enam-vähem rahul. Et Euroopa Parlamendis on raske nimetada mõnda niisugus suurt otsust või direktiivi, noh, mis oleks vastu võetud väikese häälte enamusega. Suured fraktsioonid, seal on alati kokkuleppe leitud vähemalt suurte vahel, eks ju. Noh, ei leita Euroopa vastastega, eks ju. Euroliidu vastastega. Et selles mõttes sattuda siia Tallinnasse on erakordselt keeruline, kus see ütleme, võitluse stiil, noh, on minu jaoks üsna kole, noh, võrreldes ka Riigikoguga. Riigikogus aetakse asju palju viisakamalt.
Kinnitad sa seda, Liisa?
Enamike inimeste poolt kindlasti natuke, ma pean tunnistama, on hakanud seda halvas mõttes, noh, tõesti seda Tallinna volikogu sõnastustiili või vaimuga sinna imbuma, et aga enamik inimesi seab ikkagi täiesti omaette väärtusena seda viisakat, lugupidavat väljendust ja konstruktiivset arutelu nagu eraldi väärtusena, et me arvan, et Eesti inimene tõesti ei vääri seda, et tema poliitikud, noh, kasutaksid üksteise suhtes väljendeid või käitumisviise, mis perekonda või kogukonda tegelikult ei sobi.
No üks asja on väljendusviis, teine on ka, noh, mida ju praktiliselt Tallinna volikogus ei ole, on arutelu. Ei ole sisulist küsimustele vastamist. Seda tehakse üleolevalt, ülbelt, formaalselt ja tegelikult puudub igasugune tahtmine kaasalt. Mis on nagu kurb, eks ju, sest noh, nii palju ajusi lihtsalt tasal ülitatakse ega ei saa oma panust anda, eks. Et sa võid ju mitte aksepteerida seda, aga vähemalt, noh, võiks ju nagu arutelusse kaasata, et äkki saaks siis mõni otsus ka pisut mõistliku. Et vastates nüüd sinu küsimusele, et kas lootust on, ei, ma arvan, et selle koosseisu juures küll mitte, et kui on nii suur enamus ühe fraktsiooni käes, kes sisuliselt ju ka ei otsusta midagi. Eks ju, kes on täielik kummitempel linnavalitsusele ja ma isegi ei saa öelda, et linnavalitsus otsustab, sest kõik olulised asjad otsustab linnas üks inimene, eks ju, et noh, nii kaua kui selline valitsemistiil edasi kestab, ei ole mul väga palju lootust, aga samas, noh, mida äärmuslikum see on, eks ju, või mida ebanormaalsem, seda ruutem on oodata selle lõppu, et mingil hetkel peaks ju ka valitsema fraktsiooni liikmetel või linnavalitsuse liikmetel saama kõrini sellest diktaadist.
No mingil hetkel vast saab inimestel kõrini sellest, lihtsalt need elanikkonna grupid, kes on väga suure surve alla sattunud, noh, näiteks lastega pered, et neid ei ole arvuliselt võib-olla nii palju, et demokraatia tähendab seda, et iga täiskassand inimese hääl loeb ja kohalike omavalitsuste valimisel on see häälte pilt paraku Tallinnas selline, et elanikkonna koosseis selline, et see ei pruugi muutuda. No see, mida ma näen Tallinna lasteaedades, sellest on tänaseks kuulnud ju kogu Eesti ja professionaalid omavahel, et see ikka ületab igasuguse taluvuse piiri, et Katrin oli siin väga nagu rahulikult väljendas ennast, et elame need hullud ajad üle ja ehk läheb paremaks, aga see tähendab tegelikult, et iga hommikul lähevad lasteaedadesse töötajad, kes töötavad vähendatud töökoormusega, vähendatud palgaga, kes on selles stressis, kellel ei ole elementaarseidki õppevahendeid, kes peavad lastevanematelt paluma nuge kafleid, veetse paperit ja ninanuuskamise rätikuid ja kätte rätte, lähevad igal hommikul lasteaedadesse lapsed, kes siis kohtuvad nende väsinud õpetajatega, kellel ei jagu voodeid, et magada, ruumid on külmad, lagunevad ja lampe ei lülitata piisavalt sisse, sest elektriarvete maksmiseks ei jagu raha, et noh, see ei ole normaalne. See ei ole talutav ka ühel päeval aastast.
Ja tegemist ei ole mingi ääremaaga, ääremaad sa kirjeldasid enne...
Vastu pidi, jah, see kontrast ka selle ääremaaga on täiesti muljetavaldav, tõesti.
No see lasteaedade olukord on, jah, üle Eesti väga erinev. Seda on ju uuritud, noh, nüüd enam viimastel aastatel mitte, seda tegi rahvastikuminister. Mina alustasin seda, kuna esimene uuring oli vist 99, tähendab, tegelikult oli see, et omavalitsuste kulutused lastega peredele ja seal hulgas siis väga põhjalikult käsitleti lasteaedade olukorda. Ja viimane uuring, mis jääb nüüd tõesti mõne aasta taha, aga näitas seda, et pooltes omavalitsustes ei ole probleeme, noh, laias laastus, eks ju, pooltes on, eks, ka kohtadega, rahastamisega ja nii edasi, eks ju, et see pilt on ääretult erinev. Minul on muidugi kahju sellest, et nähes seda, et omavalitsused ei tule toime, noh, et pooled ei tule toime, algatasid sotsiaaldemokraadid kunagi niisuguse riikliku programmi, kus siis riigieelarvest tuli nagu lisaraha investeeringuteks lasteaedadele ja lasteaia õpetajate palgalisa. Et kriisi ajal oli kahjuks see üks esimesi, mis kärpe alla langes.
Mida rahandusminister sotsiaaldemokraat Padar maha kärpis?
No oleme ausad, aga neid kärpeid ei teinud keegi ainuisikuliselt, need kärped ju lepiti kokku, mida kuskilt kärbitakse. Et ma arvan, see on praegu ebaus mäng, et just kui Padar oleks nüüd istunud ja võtnud selle esimesena maha, eks, et me teame väga hästi, et olid krokodillid, kes kollektiivselt siis otsustasid mida ja kuidas. Eks, aga fakt on see, et see läks ühe esimesena kärbete alla. Et mida ma lihtsalt näen on see, et kui me jätame selle lasteaedade probleemi ainult omavalitsuste lahendada, eks ju, siis võtab see ilmselt veel väga-väga kaua aega. Et siin oleks vaja teatud tugi, nüüd on ka, ma saan aru, teatud investeeringute raha ikkagi on läinud lasteaedade, mis see CO2-st on.
Mitte ainult, tulnud. Et kui see lasteaedade toetusprogrammis eraldi nimega tõesti seda see riigieelarves oli, kus riik võttis endale täiendava kohustuse, kuna lasteaed on täies ulatuses kohalik omavalitsuse kohustus, siis see oli 150 miljonit Eesti krooni. Nüüd see asendati siis maksetega tõesti struktuurfondide rahadest, kus siis läks ainult lasteaedadele, mis on juba välja makseid tehtud üle 600 miljoni krooni ja terve rida on veel ootamas. Nüüd probleem ei ole mitte selles, et kas seda raha on 150 miljonit või 650 miljonit.
Ma täpsustan kohe, et see oli 150 miljonit aastas.
Ja,
see oli nähtud 4 aasta peale, nii et see oleks kokku olnud ka 600 miljonit 4 aasta peale.
Aga nüüd on siis see 150 plus 600 50 miljonit, et seda raha on tegelikult rohkemgi lasteaedadele läinud kui algselt plaaniti, aga probleem on selles, et näiteks Tallinna linn ei ole sellest programmist mitte ühtegi lasteaeda taodelnud, erinevalt näiteks Tartu linnast, kes seda on kenasti teinud, et see piir selle vahel, kas lasteaedad saavad hästi toime või mitte, ei jookse omavalitsuse suutlikkust pidi. Siin me ei saa isegi öelda mitte seda, et haldusreform aitaks või mis iganes aitaks, sest Eesti kõige suurem, kõige suutlikum omavalitsus Tallinna linn on kõige halvemini seda küsimust täna Eesti Vabariigis lahendanud ja pisikesed, väga vaesed omavalitsused, väga väikese sissetulekuga on seadnud prioriteedid teise kohta ja saavad lasteaia pidamisega suurepäraselt hakkama. Lasteaia järjekord on meil ju ainult pisut üle 30 omavalitsuses üleüldse, valdavas enamikes omavalitsustes pole isegi lasteaia järjekord. Nagu ma ütlesin, Kolga-Jaanis 100% lapsi käib lasteaias, kõik on tasuta, kõik on
aga Tartus ja Tallinnas on enam vähem võrdne arv lasteaia kohti puudu.
Jah, et see Tartu on samal ajal lahendanud seda asja päris kenasti niisuguste hoiukohtadega. Jah, seal on ka lasteaia järjekorrad ja Tartu võiks ka oluliselt rohkem veel pingutada. Samuti on väga suur probleem siis Tallinnat ümbritsevates valdades.
No jah, seal, kus rahvastik kiiresti kasvab. Eks? No, seal on see kuidagi nagu mõistetav. Eks? Et
sa ei suuda nii palju.
Ma ei ole selles mõttes nõus, et tegelikult nende arengukavades oleks võinud ette näha. Eks?
Ja see on planeerimisküsimus.
Aga teisalt, ütleme, et see on nagu kuidagi aru saada. Mis ei ole aru saada, on see, kui ütleme, Tallinnas ja Tartus, kus probleem on väga vana, eks, et see võtab nii kaua aeg.
No, lasteaedadest välja korraks astuda ja kasvada kooliealiseks, et kuidas te vaatate koolikohustuse täitmisele, et kas see võib olla õige, mida nüüd hiljaaegu numbrina välja käidi. Aastaid on räägitud umbes 1000 last, 800 last aastas langeb põhikooliastmest välja, et alles nüüd tuli teada, et otsega 254 või olevad möödunud aastane number. Kas see on reaalne või on see mingisugune statistika mäng jälle?
Ma koolikohtade kohta ja lasteakohtade kohta nüüd ühe asja siiski räägiks ära, et mida raadio kuulajal on võib-olla praktiline tähele panna või meelde jätta. Kõik inimesed, mida nad saavad, vaid peaksid osalema kohaliku elu planeeringutes kaasarääkijatena. Ja üks probleem, mida õiguskantseri büroo vist juba 2006 välja tõi, on see, et mis tahes omavalitsuses meil planeeringud tehakse, siis autod on alati meeles. Väga täpselt paigutatakse ära, et kuhu ikkagi autod pargivad ja mismoodi nad pargivad ja kuhu autod pannakse. vaatamata sellele, et nii planeerimisseadus kui keskkonnamõjude hindamise seadus näevad ette kohustuse hinnata ära iga uue elumaja puhul või iga uue elurajooni puhul ka kõik sotsiaalsed mõjud, sealhulgas siis ka lasteaiakohad ja koolikohad, ma ei ole näinud ausalt öeldes mitte ühtegi planeeringut, kus selle peale nagu mõeldud oleks. Ja sinna ei ole süüdi üks või teine omavalitsus, vaid see on täiesti üldine probleem. Ja see, siin saavad inimesed siiski sellele tähelepanu juhtida, et tegelikult kui me võrdleme sarnaste planeerimissüsteemidega, noh, naaberriikegi näiteks, siis seal on ikkagi niimoodi, et omavalitsus ütleb, arendaja tuleb, ütleb, et ma tahan siia näiteks uut elurajooni teha, siis omavalitsus ütleb, et mul ei ole suutlikust siia täiendavat kooli ja lasteaeda ehitada ja sellega seonduvalt ma ei anna luba seda planeeringut alustada.
Mingil selline kolme õigus... me jõuame siit kodanikuühiskonna rolli.
Absoluutselt, et asumiseltsid, külaseltsid, kõik kui teie piirkonnas menetletakse planeeringut, mis toob kaasa uusi elanike, väga tore, kui kuskil on lootust uusi elanike saada, aga seal tuleb vaadata, kus on olemas võimekus pakkuda nende inimestele lasteaiakohti, koolikohti, kas perearsti nimistud on täis, võibolla tuleb uus perearsti punkt ka ette näha, kuidas see nüüd konkreetselt rajatakse, kas seda teeb siis kohalik omavalitsus, kas see on eraarendaja kohustus, kui ta on eraarendaja kohustus, siis peaks olema lepingutega määratletud, et see sotsiaalne pool tuleb enne välja ehitada, kui need majad muidu puudub igasugune sunnimehanism, aga see on üks eraldi täiesti planeerimisteema, et kui omavalitsusel ei ole seda tahtmist seda asja menetleda, et siis siin saavad tõesti kodanikuühendused kaasa rääkida.
Ma olen suga täiesti nõus, tähendab, tegelikult ma arvan, see ei ole nii väga planeerimise probleem, ma mõtlen konkreetselt näiteks oma kodukoha, noh, mina olen Haabersti linnaosas, eks ju, ja kui oli Haabersti detailplaneering, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ma lugesin seal kokku, jah, kokku on seal planeeritud umbes 17 lasteaeda, millest vist olemas on 6 või 7, nii et nad olid plaani peal kõik olemas. Ja ka mänguväljakud ja ütleme muud sotsiaalobjektid, aga küsimus on tõepoolest see, et mida eelisjärjekorras arendatakse või õigemini, et kas see kuidagi on ka tasakaalus, kuidas ehitatakse maju ja kuidas ehitatakse sotsiaalobjekti.
Kas Haabersti on ka kirik planeeritud?
Ma jään sulle vastuse võlgu.
Aga võiks ju olla minu arvates.
Jah, sest ka kirikuna ma ei tea, et seal oleks planeeringut algatatud.
Sest praegu on ainult sütlepa kabel vabahumuuseumiseks, väga armas paik, aga...
On ilus.
Mul ei ole meeles küll, aga see ei tähenda,
et seal ei pruugi olla. Peale sütlepa kabeli, siis ma ka ei tea. Ja.
Aga kas kirikul on mingi roll meie laste olukorra leevendamises või nende inimesteks kasvatamisel?
Ja kindlasti pühapäeva koolid üle Eesti teevad ikka väga tänuväärsed tööd.
Sinu lapsed käivad seal?
Praegu ainult hooajati, et mul on mees on koguduse vanem ja ütleme, tegelikult nende koolilastega kipub see ikkagi niimoodi olema, et mingi päev nädalas tahavad nad täiesti puhata ja meil on pühapäev siis see aeg, kus me laseme lastel täiesti puhata. Küll aga me käime üsna sageli laupäeviti lähimas kirikus, kus on väga hästi see töö korraldatud, lastele loetakse lugusid, pakutakse pannkooke, nad väga ootavad neid päevi ja see on väga hea, aga see on selline kogukonna tegevus. Ma ei ole kindel, et väiksemad lapsed üldse on aru saanud, et nad kirikus käivad, vaid see on kõige paremas mõttes selline kogukonna tegevus, mida Erki Tamm kalamajas ajab ja kõik on väga rahul. Lapsed leiavad uusi tuttavaid sõpru sealt ja selles mõttes väga tänuväärne. Nüüd pigem ma rõhutaksin veel eriti sellist, no see on nagu luksus, ma ütleksin.
Sa räägid Kalju kirikust.
Jah, just täpselt. aga pigem ma rõhutaksin kiriku esmast rolli ikkagi tõesti selliste sotsiaalprobleemide lahendamisel ja see võib olla päris sageli lapsele ainuke koht, kus ta kohtab sellist täiskasvanliku võimet rääkida, olla ära kuulatud ja leida mingisugust mõistmist ja tuge, et see roll on minu arust täiesti asendamatu. No rääkimata siis kogu heategevusest. Thank you.
postures us to choose. Now I'd be lying if I said I had not tried to leave a time or two. But every road that leads me back to you.
Katrin, kuidas sinna suhtud kirikusse ühiskonnas, et on tal siis mingisugune roll lisaks evangeeliumi kuulutamisele, kas ta võib ka pakkuda praktilisi teenuseid näiteks ja kas üleüldse teenuste delegeerimine kogudustele võiks olla mõnes mõttes väljapääs ka omavalitsuste jaoks?
Aga ta ju teeb seda.
Minimaalselt ma ütleksin. Praksise viimase uuringu kohaselt on see protsent alla 10 omavalitsus.
No selles mõttes see. Küll, et see kiriku roll sotsiaalpartnerina lastekaitse töös on mõneti tähelepanu fookusest välja jäänud ja siin ei olegi õieti kedagi süüdistada, et ta on mõne koha peal, on ta väga aktiivne, aga keegi ju kätt ette ei pane mõne koha peal jälle rohkem soikus. Ja see sõltub väga palju nendes inimestest, kes seal koha peal toimetavad, et lihtsalt tõesti see Kalju kiriku rahvas, mida ma siin ennem juttu oli, nemad löövad väga aktiivselt kaasa ju väga erinevates sotsiaalprojektides. Mitte ainult siis lastega toidupanga projekt näiteks ja nii edasi. Samal ajal Kadriina kogudus on näiteks väga aktiivne sotsiaalprojektide tegemisel ja samal ajal on kirikuid, kus, mis on märksa tagasi, ootimus, see sõltub alati inimestest, kui palju neid on võtta, misugused nende teadmised on, aga see üldine võrgustik, noh, hooned on ju sageli olemas, inimesed on sageli olemas, et seda partnerlust näha, et võibolla ka kooli õpetajal näiteks sõltumata täiesti tema usutunnistus, see pole üldse oluline, aga kui ta näeb, et on probleemne pere, et üks koht, kellega ta võib ühendust võtta, lisaks lastekaitsetöötajal, lisaks kohalikule sotsiaaltöötajale, võib täiesti olla ka ikkagi kohalik kirikuõpetaja, et seda abi otsimist ja abi pakkumist, noh, kes iganes siis lõpuks suudab seda peret aidata, ükski küsimine ei ole üle liia.
Ja kui kirik näeb, tal on inimesed, on võimalik võtta see roll, võtta see vastutus, aidata inimesi, et miks mitte. Aga noh, seda ei saa ju kuidagi ka peale panna või sundida, eks ju.
Mulle meeldib väga see Soome Sitra mudel, et erinevate sektorite inimesed toodi kokku, mitte see ei olnud ju ainult rahapump, vaid see oli ka innovaatiline niisugune sotsiaalne kooslus, mis muutis ühiskonna mõtlemist, et toodi erinevate valdkondade inimesed kokku, nad hakkasid rääkima, rääkisid ühtlustades oma terminoloogiat, oma keelekasutust ja hakkasid üksesest aru saama. Uh-huh. Ja ma arvan, et seda peaks nagu Eestis ka tegema, et tuua erinevad valdkondad ja antud juhul ma räägin ka kiriku ja omavalitsuste esindajad, tuua ühe laua tähe, rääkida nendest asjadest, mis tõepoolest on tähtsad selles kogukonnas.
Ja aga siin on ka oluline see, et noh, mitte tuua ühekordselt ja rääkida, mis ilmselt ikka aegalt toimub, aga luua süsteem ja tegelikult selleks ei pea üldse minema üle lahe Soome, eks ju, et näiteid leida, et need näited on olemas meil siin ka Eestis, kus erinevad institutsioonid on moodustanud sellise võrgustiku, näiteks, et paremini lastega tegeleda. Üks on siit Tallinna küljalt, on Saue. Et ma tean, et neil on kombeks regulaarselt, kord kuus ilmselt oli see koos käia, seal on siis kooli esindaja, seal on lastekaitsetöötaja, seal on omavalitsuse esindaja, politsei, noortekeskus, lasteaed, ühesõnaga kõik need, kes Saue linnas tegelevad lastega.
Vastab tõele, aga me peaksime jõudma, et see oleks mitte ainult nii-öelda hea tava näidis, vaid et see olekski nagu normaalne, Eesti ühiskond oleks tihedamalt võrgustunud ja sellest võrgust ei põneneks nii palju inimesi enam läbi. Eile ma kohtusin Rapla maavanema Tiit Leieriga, kes praegu juba planeerib järgmiseks kevadeks ka niisugust ümarlauda, kus on siis nii koguduste inimesed kui maavalitsuse inimesed kui kohalike omavalitsuste inimesed ja tõepoolest püütakse ka leida lahendusi kohalikele probleemidele. Aga ma ise mõtlen küll, et see peaks olema niisugune püsiv tegevus, mitte ainult, eks ole, märgi andmine.
Jaa, no vaid seda ma ütlegi, et noh, see Saue näide on see, kus regulaarselt kogunetakse ja kus on kujunenud tava, eks ju, et kui ütleme näiteks laps ei jõua enam kooli, eks ju, siis hakatakse selle võrgustiku kaudu otsima. Või kui see laps jõuab politseisse, eks ju, siis kohe ta läheb see informatsioon, eks ju, probleemist, noh, läheb ka teistele, noh, kes on selle lapse eluga seotud, eks ju. Et see on nagu selle võrgustiku mõte, et ta mitte ei tule niimoodi kord või kaks aastas kokku ja siis ei aruta, kuidas koostööd teha, vaid et see koostöö on täiesti reaalne, täiesti konkreetne ja puudutab seda elu noh, praegu ja nüüd ja neid lapsi sealeks.
See on väga positiivne tõesti eriti olukorras, kus meil on liiga palju sellised omavalitsusi, kus tegelik koostöö, ütleme ka sotsiaaltööte ja kooli vahel näiteks või lasteaia vahel puudub. Et see võibolla on isegi kõige äärmuslikum näide, et need on ju tegelikult ühe omavalitsuse no, erinevad sõrmed ja kui nemadki ei suuda oma vahel head koostööd teha, et siis see on tegelikult loomuvastane isegi. Kuidas seda nüüd edendada? Noh, Isamaalis Publikaliidu programmiski on lausa selline punkt, mida me üritame. See ei ole nüüd seadusandluse küll tasemel, aga et tõesti need sotsiaalteenused peredele võiks ju olla kättesaadavad ka sealt samast koolist ja lasteaiast, et kui see pere, lapsevanem, kellel on niigi raske, no sinna ta ikka kohale jõuab, et tuleb lapsele järgi või mis iganes ja tal võib olla tõesti probleem, täiesti aru saada inimlik probleem minna nüüd kohaliku valla või linnavalitsusse sellest uksest sisse, kus on peale kirjutatud sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja ja hakata mingit abi paluma, et ma saan nendest inimestest inimlikult aru, kes seda ei teha, ei taha saada
märki.
Ja, otsa, just. Aga kui ta saab need samad teenused, need samad abid kätte, need blanketid leiab piltlikult öeldes sealt samast laste ja riietusruumist ja saab selle abi sealt kätte, et see abi võiks märksa kiiremini selle inimesele niimoodi jõuda.
Eks ju, et see pere vajab abi
ja ta pakub
kõrvalt
seda abi.
Organiseerib seda abi.
Et see on alati väga tänuväärne. Ja see muuses kohustus sellist abi aidata organiseerida on tegelikult igal kodanikul, et igal naabrinaisel.
No, sa räägid nüüd lastekaitseseadusest.
Jah, ma räägin lastekaitseseadusest. Seda uut lastekaitseseadust nüüd küll väidetakse meile, et sotsiaalministeerium valmistab ette, aga ma nüüd ka ei ole näinud seda, et seda
ja seda räägitakse juba mitme ministri ajal.
No loomulikult, sest see seadus on ju 20 aastat vana praktiliselt.
Ja, kindlasti... see on 4 vist.
No natuke vähem kui 20, eks, aga ta umbes samal ajal võeti vastu, kui Eesti ühines ÜRO lastekaitsekonventsiooniga, eks ju, ja sellest saab nüüd 20 aastat, eks.
Ta natuke kaasajastamist kindlasti nõuaks ja see üldine riiklik laste ja perede arengukava, mis minu rõõmuks tõesti ütleme, vaesuses ja peredele esmakordselt noh, tõesti eraldi tähelepanu pöörab, et seal on ka üks töö, on tõesti see uus lastekaitse seadus. Ma ei paneks liiga suurt lootust nüüd sellele, et oh, tuleb uus seadus ja siis läheb meil elu paremaks, et lastekaitse töös on ikkagi päeva lõpuks kõige olulisem tegur see täiskasvand inimene, kes seda last aitab või ka aitamata jätab.
Mis tähendab, et me peame paremaks saama ise?
Tähelepanelikumaks, hoolivamaks, julgemaks. No, siin need näited, kus täiskasvanud inimesed lähevad mööda rattaga kukkunud verisest lapsest üldse reageerimata, et noh, neid näiteid ei tohiks olla. Rääkimata siis juba niisugustest keerulisematest juhtumitest, et kõik teavad, et selles peres on nii, aga keegi midagi ette ei võta keegi.
No ja ma ei usu, et nüüd inimesed lähevad mööda kukkunud lapsest.
Paari päeva tagune näide.
Aga ma arvan, et selle sekkumisega on küll probleem. See ei ole tihti peale isegi mitte hoolimatusest, eks ju, vaid meil on väga juurdunud nagu see, et noh, et see, mis peres toimub, on pere asi, eks ju, ja kõrvalt ei ole kombeks sekkuda. See on ka tihti peale see probleem, miks sotsiaaltöötajad või lastekaitsetöötajad ei sekku, eks ju. Et kui me võrdleme seda sekkumise praktikat näiteks Eestis ja Soomes, siis on üsna suur vahe. Meil, noh, viisakalt tööldes ollakse palju tagasi hoidlikumad, eks. Ja noh, ilmselt on see ka niisugune tõesti mentaliteedi küsimus, et see ei ole paha pärast, aga see on lihtsalt see, et ma kuidagi ei tihka või, et noh, kuidas ma siis nüüd lähen, eks ju, sinna noh, teise pere asju niimoodi aitan ajada, eks ju.
Äkki ma olen peale koeta
ja.
Samas on hiljutine uudis sellest, kuidas lastekaitsetöötajad eraldasid perest kaks last saatsid nad kuugi Narva lastekodusse ja pärast kohus mõistis nad ema juurde tagasi.
Siin pigem on probleem.
Ma ei taha kedagi praegu stigmatiseerida ja ma isegi tunnen kaasa nendele lastekaitsetöötajatele, kellega mulle ei ole küll eluaeg mitte kõige parem klapp olnud, sest antud juhul nad on sattunud nii-öelda ühiskonna suure meelepaha alla, kuigi nad on täitnud ju oma kohust ja ilmselt sellel hetkel nad pidid pakkuma lahenduse, aga häid lahendusi ei olnud.
Pigem on probleem ikkagi selles, et mis juhtub siis, kui probleemid on väikesed. Ja sellest saab tegelikult kogu järgnev protsess ju alguse, et avalikuse tähelepanu alla jõuavad sellised juba väga äärmuslikuks läinud juhtumid. Et noh, ajakirjanduse järgi ei saa midagi tegelikult nagu kommenteerida, aga no ütleme siiski sellised juhtumid, kus lastel on juba tervisehäired, kus neil on juba mingisugused, noh tõesti arengukahjustused, nüüd olulised asjad või muutused peaksid toimuma selle koha peal, kus on need kõige esimesed sammud, et kas ja kuidas siis sekkutakse, kas ja kuidas pakutakse abi, kas see kohalik omavalitsus, kui ta näeb, et on probleemne laps, probleemne pere, kas talle pakutakse abi ja tuge, mida need lapsed reaalselt vajavad, kas see perearst läheb sinna koju, pereõde käib seal kodus, kas see lapsed viiakse, aidatakse viia laste, et laste sõime, pakutakse kõike seda abi, et see pere toime tuleks. Et kaunis sageli...
Null tolerants laste vastasele hoolimatusele ja vägivallale.
Ja see peaks ikkagi kaasa tooma selle, noh, ütleme, Katrin tõi siin võrdluse Soomega, et sul tuleb abi ka väikeste asjade puhul, et need ei lasta kasvada sellisteks suurteks tragöödiateks, kus noh, tõesti, kui sa objektiivselt vaatad, et on juhtum, kus lapsevanem ei tule toime, noh, juba haigete, krooniliste haigustega, lastega, enda terviseprobleemidega, aga noh, oluline on see, mis kõik varem juhtus või jäi juhtumata, et selle olukorrani jõuti.
Aga me peame hakkama kahjuks lõpetama. Võib-olla võtaksime selle niimoodi kokku, et lapsed on ju inimesed. Ja lapsed ongi ju need meie inimesed, kellest me räägime ja meie oleme nende inimesed. Et kokku oleme siis see suur meie, millest me saadet alustasime ja millesse me tahaksime kogu Eesti ühiskonnaga jõuda.
Ja ma olen väga sinuga nõus, sest mulle kudagi ei meeldi käsitlus, et lapsed on pisiksed inimesed, kellel on pisiksed õigused või mini inimesed mini õigustega. Et lapsed on inimesed, kellel on kõigil oma õigused.
Ja mõnevõrra kergemini haavatavad, et nad oleks nende õigusi nii-öelda eelisjärjekorras käsitleda ja realiseerida.
Kindlasti eelisjärjekorras sellepärast, et laps ise ennast aidata saab palju vähem, kui täiskasvanud inimene ennast ise aidata saab.
Aga aitäh, Liisa Liibak-Koste ja Katrin Saks, laste aitajad, laste peale mõtlejad ja laste kasvatajad. Olge siis hoitud ja õnnistatud.
Aitäh.
Aitäh.
In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep my prayer alive. The road is long. There are mountains. Life's you.
love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, up where the clear winds blow. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, up where the clear winds blow.
Meie inimesed.
Mõttekoda.
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 Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.